microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Pe fondul războiului din Ucraina, Europa continuă să asigure Moldova de sprijin. La o zi după Ursula von der Leyen, a venit la Chișinău președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Parlamentul European este cel mai puternic aliat al Moldovei. Am fost prima instituție care a spus bun venit și a cerut ca Moldova să devină stat candidat la Uniunea Europeană, tocmai pentru că înțelegem exact ce efect transformator are un asemenea proces pentru țări ca Moldova.
Procurorii anticorupție au percheziționat sediul socialiștilor în legătură cu acuzațiile de finanțare ilegală în așa numitul dosar Kulioc. Rușii s-au retras din Herson, într-una din cele mai mari pierderi pentru ei din războiul împotriva Ucrainei. Pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, Uniunea Europeană continuă să asigure Republica Moldova de sprijinul și solidaritatea blocului cu 27 de membri. La o zi după președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit la Chișinău și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu un mesaj asemănător. Locul Moldovei este în Europa, a asigurat Metsola într-un discurs rostit în legislativul de la Chișinău, dominat, cum se știe, de formațiunea pro-europeană PAS. Tot astăzi, Roberta Metsola a acordat un interviu colegii noastre Eugenia Crețu.
Doamna președintă, Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate și cu entuziasm măsuri de susținere pentru Moldova. Cât de atent urmărește însă procesele politice interne din Moldova, unde lupta contra corupției, de exemplu, încă trebuie să producă efecte spectaculoase.
Parlamentul
European este cel mai puternic aliat al Moldovei. Am fost prima instituție care a spus bun venit și a cerut ca Moldova să devină stat candidat la Uniunea Europeană, tocmai pentru că înțelegem exact ce efect transformator are un asemenea proces pentru țări ca Moldova. Un proces care cere schimbări, transformări, reforme judiciare, dezoligarhizare, ceea ce am văzut că i s-a cerut. Dar sunt convinsă și optimistă privind continuitatea reformelor începute. Multe încă trebuie făcute, dar acest guvern și conducerea acestei țări au intenția să ajungă în punctul în care vom putea spune este momentul să aderați. This government and the leadership of this country has the intention of arriving at the point where we can say
this is the time for you to join. Unlike the other European institutions. Spre deosebire de alte instituții europene, Parlamentul este ales cu votul direct al cetățenilor Uniunii Europene. Deci aveți contacte mai bune cu oamenii și îi înțelegeți mai bine. Am văzut mai multe demonstrații provocate de prețurile înalte la energie. Cât de mare este, în opinia dumneavoastră, riscul unor tulburări sociale în statele membre în această iarnă?
Well, it is clear that the social and economic consequences of the rise.
Sunt evidente consecințele economice și sociale ale creșterii prețurilor la energie. Facturile la electricitate au crescut vertiginos. Incapacitatea oamenilor de a plăti și nevoia guvernelor să intervină și să amortizeze impactul asupra cetățenilor. Am văzut totuși și perturbări intenționate. Noi, ca instituție aleasă direct și eu ca președinte al acestei instituții, nu mă întâlnesc doar cu liderii țării, dar și cu tineri, cu oameni din afara orașelor principale ale țărilor și întreb pe oameni ce poate face Europa pentru voi. Și invariabil răspunsul este Europa poate face mai mult. Europa a fost acolo în timpul pandemiei. Am găsit soluții acolo unde nu credeam că vom reuși să găsim, pentru că am avut voință politică. În timpul războiului, de când Rusia a invadat Ucraina ilegal, am văzut cum s-a unit voința politică pentru rațiuni militare, pentru asistență macrofinanciară și pentru a elimina anumite bariere, inclusiv în Moldova, ca să fie schimburi comerciale mai bune, o economie mai bună și un acces mai bun la servicii și piețe. Cred că dacă vom răspunde la acele întrebări, vom putea să amortizăm impactul, așa încât să nu aibă loc tulburări sociale. Este responsabilitatea noastră.
Let's say will be responded to, and that is what is our responsibility.
The EU has suspended the visa facilitation.
Uniunea Europeană a suspendat acordul de facilitare a vizelor cu Rusia și unele state membre au restricționat accesul cetățenilor ruși la nivel național. Ce părere aveți despre măsurile de a izola rușii? Care este scopul lor și care sunt rezultatele așteptate?
The goal and the expected results.
Well, on the 24th of February, Russia decided to invade.
Pe 24 februarie, Rusia a decis să invadeze teritoriul unei țări suverane. Acum 3 săptămâni a decis să escaladeze bombardând aleatoriu orașe, omorând femei și tineri care mergeau la serviciu, copii care mergeau la școală. Răspunsul nostru trebuie să fie proporțional. Până în momentul în care Federația Rusă și Kremlinul vor decide să se retragă din Ucraina, răspunsul trebuie să fie puternic. Din acest motiv am rămas uniți condamnând invazia, ajutând Ucraina și asigurându-ne că cererile noastre sunt îndeplinite. Nu este timpul pentru domolire. Pot să vă mai spun că în timp ce în Ucraina femei și copii sunt uciși, suporterii regimului lui Putin se distrează în stațiunile de schi și pe plajele europene. Nu cred că e ceva ce ar trebui să fim dispuși să acceptăm, în timp ce un război neprovocat și inutil a fost început pe continentul nostru.
Aici Radio Europa Liberă.
Opoziția din Parlament n-a asistat la discursul Roberta Metsola. Unii din deputații ei au făcut apoi comentarii sarcastice pe net, spunând că n-au pierdut mare lucru. Alții au atras atenția că tocmai în acele momente procurorii anticorupție percheziționau sediul principalului partid de opoziție. Raidul la PSRM a fost confirmat de autorități care l-au pus în legătură cu așa numitul dosar Culioc, în cadrul căruia președintele de onoare al socialiștilor Igor Dodon, ca și alții, este învinuit de finanțare ilegală a partidului cu bani primiți din Rusia. Mai multe despre ultimele evoluții ale acestui caz într-o relatare primită de la Ala Ceapai.
Procuratura Anticorupție nu a oferit deocamdată detalii despre perchezițiile de vineri la sediul central al Partidului Socialiștilor, precizând doar că ele au avut loc în dosarul finanțării ilegale a formațiunii. Nici PSRM nu a prezentat amănunte, dar a condamnat descinderile procurorilor, spunând că reprezintă un nou atac al regimului PAS la o zi după ce formațiunea a anunțat că va înainta o moțiune de cenzură împotriva ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, pe care îl acuză de abuz de putere după scandalul scurgerilor din corespondența privată.
E discursul critici pasul și adreau să te trezești cu procurorii pe prag. Asta e, deja noi ne-am convins, nu o singură dată, cum începe a critica, cum procurorii a doua zis la ușă. Și iată așa, hărțuiesc opoziția parlamentar fără temei.
A declarat într-o conferință de presă deputatul socialist Grigore Novac. Potrivit lui, jumătate din conducerea partidului, inclusiv el, ar fi vizați în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului. La finele lunii octombrie, Procuratura Anticorupție a anunțat că deputata socialistă Zinaida Greceanei a fost pusă oficial sub învinuire în acest dosar, în care este vizat și fostul președinte Igor Dodon. În același dosar au statut de învinuiți fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc și un asociat al acestuia Serghei Iaralov, de la care Igor Dodon ar fi pretins și primit până la $1,000,000 în iunie 2019, potrivit procurorilor. Banii ar fi fost destinați pentru cheltuielile curente ale Partidului Socialiștilor, inclusiv pentru salarii. În schimb, Dodon ar fi urmat să negocieze cu factori de decizie din Rusia condiții favorabile Partidului Democrat și personalului Plahotniuc privind crearea unei coaliții de guvernare în Republica Moldova între democrați și socialiști. Fostul președinte Igor Dodon, care este cercetat penal și pentru trădare, corupție și îmbogățire ilicită, respinge acuzațiile și spune că dosarul său ar fi o comandă politică a guvernării PAS. Nu este limpede deocamdată dacă perchezițiile de vineri ale procurorilor la sediul Partidului Socialiștilor ar avea o legătură cu investigațiile pe care procuratura a anunțat recent că le inițiază pe marginea articolului publicat de Washington Post, care arată că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a canalizat zeci de milioane de dolari pentru a cultiva o rețea de politicieni moldoveni și pentru a reorienta Republica Moldova către Moscova. Publicația face referință la un un set de documente care includ și rapoarte prezentate FSB-ului și Moscovei de specialiști în strategie politică în legătură cu misiunile pe care le-au îndeplinit în Moldova, lucrând pentru partidul lui Ilan Șor, pentru Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Armata Rusiei a anunțat că a încheiat retragerea trupelor din regiunea ucraineană Herson, ocupată anul acesta. Moscova a mai spus că retragerea militară nu schimbă statutul regiunii, altfel spus că tot partea Rusiei o consideră, așa cum a proclamat-o în vară. Mai multe despre ceea ce mulți consideră a fi una din cele mai mari retrageri din campania ucraineană a rușilor, în sinteza de știri pregătită de Ileana Giurchescu.
Ordinul de retragere ridică multe semne de întrebare despre logica sau, de fapt, lipsa de logică a strategiei ruse în Ucraina, despre forța reală și rezistența armatei ucrainene, despre haosul aparent din armata rusă și, mai ales, despre impactul pe care l-ar putea avea asupra viitorului politic al președintelui Putin. Se pare că argumentele militarilor au învins reticența politicienilor, apreciază în tot cazul Johan Norberg, expert militar la Agenția de Cercetare Apărării Suedeze din Stockholm, specializat în Rusia. Este un eșec politic uriaș pentru Moscova. Această zonă tocmai fusese anexată acum 6 sau 7 săptămâni și acum renunță la ea. Militar însă este o decizie înțeleaptă, trebuia luată de mult timp, mai spune Norberg. Generalul britanic în rezervă Ben Barry, fost director al statului major de la Londra, distinge aici un model care se repetă. La începutul invaziei, după ce nu au reușit să cucerească Kievul, trupele ruse s-au retras repede din nordul Ucrainei și au fost redirecționate spre est pentru ofensiva din Donbas. Din punct de vedere militar, spune Ben Barry, astăzi cercetător la Institutul Internațional de Studii Strategice de la Londra, deci, din punct de vedere militar, rușii au ajuns la concluzia că nu mai pot ține malul drept al Niprului, ar fi prea riscant și ar implica prea multe pierderi. Cred, în schimb, că au mai mult de câștigat dacă scurtează linia frontului, traversând acum râul pe malul stâng și chiar dacă o fac sub tirul armatei ucrainiene, mai explică Ben Barry. Forțele ruse controlează cea mai mare parte a regiunii Herson de pe malul stâng al Niprului, asigurând astfel o legătură terestră directă între Rusia continentală și istmul sau fâșia de pământ care leagă Ucraina continentală de peninsula Crimea, anexată deja abuziv de Moscova în 2014. De câteva săptămâni era clar că Rusia nu își poate menține poziția pe malul drept al Niprului. Pe măsură ce armata ucraineană a primit mai multe arme occidentale de înaltă precizie, cum sunt sistemele americane de rachete HIMARS, și-a putut intensifica și atacurile de la distanță. În cursul verii, ucrainienii au distrus aproape în întregime podul Antonivsk peste Nipru, pod crucial pentru alimentarea trupelor rusești de pe malul drept din Herson. Din acel moment, pentru a rota trupele sau pentru a le alimenta, rușii au fost obligați să folosească poduri plutitoare, pontoane, ținte ușoare pentru armata ucraineană. Era evident de săptămâni că rușii trebuie să se retragă de pe malul drept, apreciază și analistul militar polonez Konrad Muzica. Dar nici ucrainienilor nu le va fi ușor să treacă râul Nipru pe malul stâng, unde știm că rușii au ridicat fortificații. Vor avea nevoie de săptămâni să se reorganizeze, continuă Muzica, și nu este clar dacă au realmente forța de a stabili un cap de pod pe malul stâng. Pe 9 noiembrie, la câteva ore după ce Rusia anunța retragerea, generalul american Mark Milley, șeful Statelor Majore Reunite, declara că, potrivit serviciilor americane de informații, a început și retragerea celor 20 până la 30.000 de militari ruși de pe malul drept. Poate că vor să-și întărească pozițiile la sud de Herson, a continuat Milley, dar pentru moment se retrag așa cum au anunțat. Autoritățile ucrainiene și mulți experți sunt încă sceptici cu privire la intențiile adevărate ale Moscovei, în primul rând din cauza modului în care s-a anunțat retragerea. La televiziunea publică rusă, la o oră de vârf, noul comandant al operațiunilor rusești în Ucraina, generalul Sergei Sulovkin, i-a recomandat comandantului său, ministrul rus al apărării Sergei Șoigu, să ordone retragerea trupelor de pe malul drept al Niprului. Fără nicio ezitare, ca într-o scenetă bine pusă la punct, Șoigu a acceptat și asta totul în absența președintelui Vladimir Putin. M-a surprins modul în care s-a anunțat decizia, aproape cu fast, remarcă analistul de la Stockholm, Johan Norberg. Atâta tam-tam și încă la televiziune, spune el. Nici analistul militar polonez Konrad Muzyka nu pare convins. Atâta propagandă în jurul acestei retrageri. Nu pot încă distinge clar jocul din spate, spune Muzyka. Sunt multe neclarități, zone gri pe care nu le putem desluși.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. Dicționar european. La Radio Europa Liberă.
Conform ultimelor date ale Biroului European de Statistică, Eurostat, în timpul crizei de COVID, o mare parte a lucrătorilor europeni s-a confruntat cu o serie de modele de muncă în schimbare, inclusiv lucrul de acasă. În 2019, aproximativ unul din 20 de angajați, 5,5% în Uniunea Europeană, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, lucrau de obicei de acasă, unul din 20. Impactul crizei COVID a fost evident, deoarece această pondere s-a dublat în 2020 la 12,3%. Într-o măsură mai mică s-a înregistrat și o nouă creștere a procentului persoanelor care lucrează de obicei acasă în 2021, ajungând la 13,5%. În Stockholm, regiunea capitală a Suediei, 2 din 5 angajați, sau 40%, lucrau de obicei de acasă în 2021. Acesta a fost și cel mai ridicat procent, alături de alte două regiuni capitale, înregistrând următoarele cele mai mari cote, și anume Est și Midland în Irlanda și Helsinki-Uusimaa în Finlanda, în ambele circa 37 până la 39% de lucrători de acasă. Acum mai bine de două decenii, Jacques Attali, unul din ultimii eseiști francezi cu vocație universală, prevestea deja cum în secolul 21 vom deveni cu toții nomazi. Omul de mâine, spunea Attali, nu va mai avea un spațiu de lucru sau chiar de viață definit. Munca nu se va mai petrece într-un birou cu telefon și mobilă, ci, grație internetului și noilor tehnologii, spațiul de muncă va fi luat cu sine. Chiar așa se numea cartea lui, L'homme nomad. Omul nomad. Sigur, nu orice fel de muncă se pretează la asta, ci doar majoritatea serviciilor și activităților administrative. Vor exista întotdeauna lucrători în siderurgie, bucătari, polițiști sau chirurgi care trebuie să fie la fața locului, dar cel puțin în privința serviciilor și administrației putem la rândul nostru prezice că va veni momentul în care se va fi încheiat definitiv cu acel open space al unor mari administrații și redacții cu arhitectura aceea de birou unic, fără pereți interiori între mese, ca o hală unde oricine poate vedea pe oricine. Ori tocmai aici încep problemele. Suntem departe de a imagina care va fi bilanțul psihologic al acestei revoluții în muncă. Principalul neajuns se vede deja. Să trebuiască să faci de mâncare pentru copii în timp ce termin un raport. Există marele risc al amestecului permanent al muncii cu viața privată și al dispariției a ceea ce anglosaxonii numesc, printr-un termen aparent simplu dar greu de tradus, privacy. Și mai e ceva pe care nicio videoconferință, ba chiar nici recursul la holograme nu îl vor înlocui, și anume relația umană directă. Prin abstractizarea muncii se ajunge la o lipsă de fidelitate pentru companie și colegii cunoscuți doar prin intermediul unui ecran. Și, desigur, atomizarea accelerată a societății pe măsură ce fiecare monadă, fiecare apartament, celulă, loc de lucru va deveni o simplă alveolă, în ciuda confortului afectiv și familial. Apartamentul birou va fi simultan ceea ce poetul Ion Barbu numea în poemul Oul dogmatic, palat de nuntă și cavou. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite ne-au obișnuit, mai ales în ultimii ani, cu procese electorale oarecum mai lente decât în majoritatea țărilor democratice. Nu altfel stau lucrurile acum cu alegerile pentru Congres de la 8 noiembrie, ale căror rezultate definitive nu le vom afla poate decât peste câteva săptămâni. De ce? Ne spune într-o relatare de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Oricât pare de neobișnuit, controlul asupra Congresului în Statele Unite va rămâne indecis pentru un timp, mai curând în cameră, unde republicanii par să se îndrepte către o majoritate redusă față de așteptări, și mai probabil în Senat, unde verdictul poate fi dat de-abia la 6 decembrie, când are loc rejucarea scrutinului între doi candidați care nu au obținut 50% la primul scrutin. Asta ar putea să nu fie cazul dacă în două alegeri pentru Senat, în care încă nu există rezultatul final, în Nevada și Arizona, câștigă același partid. Chiar și cu această incertitudine, analiști continuă să încerce să deslușească ce s-a întâmplat marți. Pe de o parte, cei care efectuează sondaje spun că modelele lor au fost apropiate de realitate. Pe de altă parte însă, cu toții ne amintim că în pragul scrutinului se credea că victoria republicană, cel puțin în cameră, va fi masivă. Și nu a fost. Se pare că analizele inițiale priveau diverse de criterii în funcție de care electoratul ar urma să voteze la scara națională, iar ceea ce s-a întâmplat în realitate au fost opțiuni diferite de la un stat la altul. De exemplu, dreptul la avort părea să pălească prin comparație cu economia la scara națională, dar nu și în Michigan, unde democrații au câștigat masiv. Democrația uneori nu mai figura nici între întrebările depuse de reporteri, dar a jucat un rol în opțiuni în statul Pennsylvania, unde Trump a propusat candidați ca Doug Mastriano, care îmbrățișau mare minciună că alegerile din 2020 ar fi fost influențate de fraude. În Pennsylvania, apărarea democrației s-a numărat printre criterii și au câștigat mulți democrații. În statul vecin, New York, unde nu au fost candidați ca Mastriano, alegerea a fost una obișnuită pentru acest ciclu. Electoratul a pedepsit partidul președintelui, care are o popularitate de circa 42%. La fel s-a întâmplat și în alte state, în care republicanii au prezentat candidați acceptabili, cum este de exemplu Florida. Pe ansamblu, suntem obișnuiți în lume, în zilele noastre, cu votul împotrivă și nu pentru, și cu situații în care ideologia și chiar candidatul contează mai puțin, votul este antisistem. În multe dintre statele americane s-a întâmplat același lucru. Republicanii au fost sancționați pentru excese, politica de avorturi, alunecările nedemocratice, în timp ce democrații pentru situație economică și criminalitatea crescută. Dar faptul că diverse state s-au raportat la aceleași criterii în maniere diferite a dus la echilibrul pe care îl vedem acum, și aceasta a luat prin surprindere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stel.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine sâmbătă vă așteptăm la o emisiune de dialoguri. Duminică transmitem Punct și de la capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate. Orașul Bahmut din regiunea ucraineană Donețk este de câteva luni unul din cele mai fierbinți puncte de pe front. În ciuda intensității bombardamentelor și a luptelor, în oraș au mai rămas totuși civili. Irina Ponomarenko a supraviețuit ca prin minune unui atac rusesc în care au murit mai multe persoane. A fost grav rănită și a putut să-și revadă familia abia peste două luni. Radu Benea a rezumat un reportaj pe această temă al postului nostru de televiziune Current Time.
Irina Ponomarenko a lucrat mai bine de 40 de ani la centrul de cercetare horticulă din Bahmut și nu a vrut să-și părăsească orașul natal în ciuda pericolelor. Se ascundea de bombardamente în subsolul blocului împreună cu fiul și soția acestuia.
Sedeși în podvale și ciui se creadă, bomba pade.
Stai în subsol și auzi cum alături cade o bombă, spune Irina. Pereții și pământul se cutremură. Înțelegeți cum să vă spun? Dacă n-ai văzut și n-ai auzit niciodată așa ceva, este o frică, o frică îngrozitoare. La începutul lunii septembrie, în timpul unei scurte perioade de acalmie, Irina a mers la piață să cumpere produse alimentare, dar a nimerit sub focul artileriei. Toți cei care erau alături au murit pe loc sau mai târziu la spital. Irina însă și-a suferit răni grave provocate de șrapnel. Medicii au fost nevoiți să-i amputeze un picior, iar celălalt a rămas grav mutilat. Ceva a foșnit sub picioarele mele. Am întrebat, Larisa, ce e asta? Mă uit și o jumătate de picior nu mai este. Îmi iau piciorul încalțat în Adidas, țin pantoful, iar acolo-i o jumătate de picior. Militarii au dus-o pe Irina la cel mai apropiat spital. A petrecut acolo aproape o săptămână în comă, la terapie intensivă. După ce și-a recăpătat cunoștința, a fost transportată la Dnipro și apoi evacuată la Lvov cu un tren medical special. Acolo medicii au reușit să refacă osul sfărâmat din celălalt picior.
На рентгені ви можете побачити, в якому стані була велика.
Pe radiografie se vede cum arată tibia pacientei. De fapt, era o mulțime de așchi care nu aveau nicio șansă să se prindă pentru a-i reda pacientei capacitatea de a merge, spune chirurgul Danilo Turkevici de la Centrul Medical Nezlamni din Lvov, care se ocupă și de recuperarea pacienților ce și-au pierdut membrele în război. În această perioadă, familia nu a știut că Irina, de fapt, a supraviețuit. Irina a rămas fără telefon și fără documente. Fiul femeii a fost anunțat din greșeală la spitalul din Dnipro că mama sa a murit. Abia 2 luni mai târziu, cu ajutorul medicilor și al voluntarilor, a putut să-și vadă familia care a venit la spitalul din Lvov. Câtă bucurie! Credeam că ei nu mai sunt pe lumea asta, căci bombardează. Când colo, ei mă căutau și nu mă puteau găsi, spune Irina. La recepție, în Dnipro, mi-au spus, a decedat, mai nu mi-am ieșit din minți. De la 12 ani nu am mai plâns, iar acum, gata, am făcut o criză de isterie, povestește fiul ei, Alexandru. Irina Ponomarenko se pregătește acum de protezare și proceduri de recuperare după intervenții chirurgicale complicate. Medicii spun că sunt toate șansele ca al doilea picior să fie salvat.
Ceva se turbuie?
Mâine? Turbuie, că nu facem hociu.
Ceva vă deranjează? O întreabă medicul pe Irina, care răspunde râzând. Pe mine? Mă deranjează. Vreau bomboane.
Redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Portalul Anticorupții Medie vă prezintă și în această săptămână o gamă variată de subiecte, preponderent fiind cele din justiție. De pe portalul nostru aflați cum sunt racolați provocatorii partidului ușor și dovezile prezentate de oamenii legii. Tot de la noi veți afla istoria 3 bărbați din raionul Briceni care au ajuns în arestul poliției după ce au fost denunțați de ucrainienii pe care i-au ajutat să ajungă ilegal în Republica Moldova contra sumei de 6.500 de dolari. Cei doi fugari din Ucraina au decis să-și denunțe călăuzile pentru că nu și-au respectat promisiunile și au lăsat în voie sorții. Conform înțelegerii, pachetul de servicii de 6.500 de dolari pentru o persoană includea, pe lângă traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene, cazarea provizorie pe teritoriul Republicii Moldova, apoi trecerea frontierei moldo-române. Tot de la noi veți afla de ce șefa Direcției Educație a raionului Criuleni, Ala Ungurean, continuă să activeze în pofida interdicției de a deține funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Funcționara a pierdut irevocabil, cu mai bine de 3 luni în urmă, procesul de judecată prin care a contestat interdicția. Autoritatea Națională de Integritate a constatat în august 2020 încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către Ala Ungurean. Inspectorii de integritate au constatat că în perioada 10 februarie 2020, 15 mai același an, Ala Ungurean a deținut concomitent, contrar legislației în vigoare, 2 funcții publice, cea de șefă a Direcției Educației și calitatea de consilier în Consiliul Raional Criuleni. La curtea de apel Bălți, un an de închisoare ar costa 3.000 de euro. Un avocat din Edineț a fost reținut marți de către ofițerii Direcției Generale Teritoriale Nord, ACNA, și procurorii anticorupție, într-un dosar de trafic de influență. Bănuitul ar fi pretins 30.000 de euro de la un condamnat, susținând că îl poate ajuta să scape de pedeapsă în instanța de apel, după ce a fost condamnat la aproape 10 ani cu executare într-un dosar de escrocherie în proporții deosebit de mari. Doar de pe portalul Anticorupție Medie veți afla lista celor 11 magistrați care au fost respinși de președinta Maia Sandu ca să activeze în sistem după ce le-au expirat mandatele de 5 ani. O altă știre este că procurorul general interimar Ion Munteanu a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să pornească procedura disciplinară împotriva judecătorului Gheorghe Balan, pentru că l-a scăpat de răspundere penală și l-a eliberat din sala de judecată pe sportivul Ion Șoltoianu, învinuit de huliganism agravat și purtarea armei de foc. În sesizarea semnată de Ion Munteanu, lui Gheorghe Balan îi se incriminează că ar fi încălcat mai multe norme ale codului de procedură penală penală la adoptarea sentinței din 31 octombrie, prin care l-a scăpat pe Soltoianu de închisoare, aplicându-i o amendă de 1.500 de lei. Echipa portalului Anticorupție Medie vă îndeamnă să plasați sesizări pe harta corupției. Acestea vor fi verificate, iar cele mai interesante vor constitui subiecte de investigații pentru echipa noastră.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.